Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Džiaugiamės galėdami sveikinti su jumis iš Marijos radio eterio. Ir šiandien aktualijų laidoje taip pat labai džiaugiamės, jog galime kalbėtis su profesoriumi Aurelijum Veryga. Sveiki.
Labas.
Šiandien, žinoma, jeigu svečias yra Aurelijus, greičiausiai nepaslaptis, kad kalbėsim temomis susijomis su alkoholio vartojimu. Na, galėtumėm dar kalbėti apie narkotikus, tabaką ar ne, bet kažkaip manom, kad tai yra labai aktualu ir tiesiog pratesti galbūt ir praėjusių laidų temą apie tai, ką kalbėjom ir paskui dar liko tokių klaustukų, neišspręstų klausimų ir gal klausytojams, kurie negalėjo kažkur pasidomėti, kaip vyksta toliau vienos iniciatyvos tesinys, tai trumpai kalbėsim apie tai ir paskui norėsim kalbėti apie vieną iš tų priemonių, kurios buvo pasiūlytos alkoholio kontrolės įstatymo projekte. Ir taip pat kalbėti apie pagalbą, kai alkoholio mūsų gyvenimuose arba mūsų artimųjų gyvenimuose atsiranda per daug. Tai laidą veda Dovilė Kačiulytė. Tai gerbiamas Aurelijau, tada iš karto norėčiau atklausti jūsų pratesant mūsų paskutinių laidų temas. Man atrodo, dvi laidas mes skiriam būtent kalbėdami apie piliečių iniciatyvos užblaivę tokį iniciatyvą, ar ne, surinkti piliečių parašus ir siūlyti Seimui svarstyti tam tikras priemonės alkoholio kontrolės srityje. Tai sakykit, kaip sekėsi, turbūt daugelis iš klausytojų, kurie dabar klauso, irgi pasirašė ir dabar galvoja, tai kaip, ar ten mūsų užteko ar neužteko.
Tai pirmiausia, norėčiau visiems pasinaudoti progą ir padėkoti tiem, kurie pasirašė ir pasakyti labai ačiū, kad skiria tam laiko tiek pasirašydami, tiek rinkdami, galbūt prisidėdami prie to parašų rinkimo iniciatyvoje užblaivę. Ir jinai tikrai buvo sėkminga, yra surinkta daugiau negu 61 tūkstantis parašų, to daugiau negu užtenka, nes reikėjo ne mažiau kaip 50 tūkstančių parašų, kad įstatymo teikimo iniciatyva būtų pripažinta galiojančia. Ir visa šita iniciatyva jau buvo pristatyta Seime, Seimo plenarinėme posėdėje ir pagal galiojančius reguliavimą, pagal tai, kaip yra nustatyta, Seime nebereikėjo balsuoti pateikimo stadijoje, žodžiu, tokios piliečių iniciatyvos atveju surinkus parašus iš karto yra, kaip ir praeita ta stadija pateikimo, žodžiu, parlamentas privalo svarstyti. Tai tas buvo padaryta ir parlamentarai sprendė, kokį Seimo komitetą paskirt pagrindiniu, tai yra nuspręsta, kad tai bus sveikatos reikalų komitetas. Ir tik tai, aišku, kaip ir buvo galima tikėtis, niekas čia labai tokiom iniciatyvom per daug nesidžiaugia. Ir niekas čia nepuolė, kai būna kartais skubos tvarkom priiminėti ar labai čia skubinti, ką nors padaryti. Tai Seime iškart po pristatymo darbo partijos frakcija paprašė frakcijos vardu balsuoti, kad būtų prašoma vyriausybės išvados dėl to pasiūlymų paketo. Ir buvo nubalsuota, kad tos vyriausybės išvados prašyti. Ir, na, didžiaja dalim tai reiškia, kad šitas Seimas turbūt nepriims tų pataisų, nes Seime jau buvo registruotas vienas paketas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, kai kurių Seimo narių su labai panašiom iniciatyvom ir kiek man teko matyti vyriausybės išvadų projektų, jos absoliuti dauguma buvo neigiamos. Tai aš manau, kad vyriausybė savo nuomonės tikrai nepakeis ir greičiausia, kad ta išvada bus neigiama. Kas darysis po to, mes galim tik spėlioti, bet kaip ir sakiau, parlamentas turi galimybę parodyti, ko jis iš tikrųjų nori, kas su jo darosi, nes jis turi visas galimybes. Dabar yra išsakyta nuomonė piliečių, aš galiu tik priminti, kokios tos priemonės buvo pasiūlytos. Tai buvo pasiūlyta drausti alkoholinių gėrimų reklamą, leisti pardavinėti alkoholinius gėrimus asmenim jaunesniem kaip 20 metų, perkelti alkoholinius gėrimus į specializuotas parduotuves, patraukti tas parduotuves bent 200 metrų nuo ugdymo įstaigų. Na ir dar keletas ten tokių smulkesnių gal pasiūlymų, kurie nėra tiek esminiai. Tai visa šitas legalus, sakykim, teisinis procesas jisai vyksta Ir žiūrėsim, buvo pateikimo metu nustatyta data birželio 28, kada turėtų būti svarstymas Seime.
Tai jau praėjo.
Tai, kaip suprantam, atėjo ir praėjo, nes nei vyriausybė savo išvadas pateikė, nei galėjo tas svarstymas įvykti. Tai viskas reiškia kelias į rudenį. Ruduo yra sudėtingas metas, nes prasideda rinkimai ir panašus dalykai. Tai vargu, ar mes sulauksim tų pataisų prieimimą, nors mes turim padaryti viską, kad... O gal? Ką gali žinot? Gali būt, kad jeigu visuomenė sugebės aktyviai paspaust parlamento narius, nu, ką gali žinot, gal tikrai ir šitoj kadencijai Seimas sugebėtų priimti tos sprendimus.
Ir dar vienas dalykas turbūt, kuris irgi atsiranda, tai vien tik renkant parašus apie tai, kiek visuomenė sužino, ar ne, apie veiksmingas ir neveiksmingas priemonės. Čia irgi gal dar truputį pasitarnauja ir šitam tikslui.
Žinoma, kad žmonės ir klausia, ir domisi, ir labai daug diskusijų buvo apie tai, ir ta tema vėl aktualizuojasi, apie ją yra bendraujama, tariamas, ir net ir tai, kaip teisingai jūs sakot, net ir tai, kad šitas parlamentas gali to net ir nepriimti, jau vien tos diskusijos visuomenės yra labai labai naudingos, nes visuomenė bet kuriam sprendimui reikia paruošti, žmonės turi būti nusiteikę, pasiruošę, priimtas priemonės ir turi žinot, kam jos reikalingos, turi priimti jas kaip savas, kaip reikalingas. Tai šitas procesas nėra lengvas, nėra trumpas, bet jis labai reikalingas.
Gerai, ir visos tos pasiūlytos priemonės, ar ne, ir mes aišku pasitikim, kad jos veiksmingos, čia rekomenduoja ir Pasaulio sveikatos organizacija, ar ne, ir mūsų mokslininkų bendruomenė, bet kartais atsiranda tokių ir kitokių nuomonių, ir galvoju, iš kur jos atsiranda, ar ne, nu, kažkaip vis tiek ta ir kita nuomonė bandoma pagrysti. Ir neseniai teko vat, matyti tokį tyrimą, jūs pats dalinote savo Facebook paskyroje apie tai, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu imtumėm kaip pavyzdį reklamą, ar ne, buvo draudimas reklamos.
Taip.
Tai, kad reklama nieko neveikia, kaip ir neskatina mūsų vartot, ar ne, gal galit pakomentuoti šitą argumentą?
Na, turbūt visi, kurie turi bent nedidelę patirtį dirbant su... su įvairiausiais įstatymais, sakykime, bandant įtikint parlamentą, kad jie turi būti priimti. Žinau, kad atsiradus viena ar kita iniciatyvai, jeigu tai užkabina kokį nors interesą, neišvengiamai tas interesas bus išsakytas, tas kitos pusės, sakykime, nuomonė. Klausimas yra, kada ir kokia forma ir kaip tas viskas įvyks. Tai visiškai nereikia stebėtis, kad jau prasideda nuomonės formavimas iš kitos pusės ir ta kita pusė skirtingai negu mokslininkai, skirtingai negu visuomenininkai turi daug pinigų, gali sau daug leisti, gali pirkti tyrimus, gali užsakinėti įvairiausias ten, nu, jų vadinamas studijas, nors iš tikrųjų ten studijom sudėtingai yra vadinti. Ir viena iš tokių buvo su labai skambiu pavadinimu spaudoje pristatyta, kad buvo įvertinta, kodėl lietuviai geria ir rezultatai nustebino. Žodžiu, maždaug tokia antraštė, toks pristatymas ir visa potekstė ten išaiškėja. Pirmiausia, tai pristatymas toks labai keistas, nėra autoriaus, vat kai būna straipsnis koks nors, kur nors. Tai yra, kas parašė, vis tiekgi kažkas tai rašė, pats jisai nepasirašė tas straipsnį, nėra autoriaus. Tyrimas užsakytas, įvardinta tik tai tyrimo atlikimo, tai yra agentūra, kuri atliko tyrimą. Nu, netaip labai svarbu, kokia jinai atliko, nes jai tiesiog sumokėjo pinigus, kad tas tyrimas būtų padarytas, pasakė, ką klaust, ir žmonės už pinigus atliko tos klausimus, apklausė ir panašiai, nėra nurodyta užsakovo, neparašyta, kas užsakė, kas paprašė čia taip klaust. Žiūrėjau, toks tiesiog mistinis, pats atsirado tas tyrimas, pats pasirašė atsakymai ir labai geras ten sakinys, kad va, tie šalininkai visokių siūlymų neva tai teigia, kad reklama čia skatina vartojimą ir taip toliau, jie čia reikia drausti ir panašiai, o va mes paėmėm ir paklausėm žmonių, ar jūs reklama veikia. Tai, žinot, toks įdomus labai klausimas. Kai žmogaus tiesiogiai paklausi, nu, ar jūs geria dėl alkoholio reklamas. Tai ne, kai tau koks 20-30 metų. Tai ne dėl reklamos geriai, geriai dėl to, kad pabūt su draugais, geriai dėl to, kad ten atsipalaiduot ir taip, nu, žodžiu, visokių kitokių rimtų priežasčių. Ir ten pagal tą tyrimą tik 3% prisipažino, kad jie išgėrė, pamatė ten kažkokią gražią reklamą. Bet žinot kaip, aš galvoju, kad žmonės vis tiek, nu, kai apie tą mokslą nelabai supranta, tai patys sugeba priskaldyti malkų ir tas tyrimas ten nieko toks visai neblogas. Reklamos draudimas yra siūlomas dėl to, kad yra nustatyta ne Lietuvoje, kitų šalių tyrimais, kad reklama skatina žmonės pradėti anksčiau vartoti, reiškia dažniau skatina pradėti vaikus, tuos, kurie vartoja, vartoti intensyviau. Ir šitam tyrime buvo patvirtinta, kad Lietuvoje žmonės pradeda vartoti būdami nepilnamečiais, absoliuti dauguma. Ir, nu, reiškia, tyrimas dar kartą patvirtina tą, ką ir reikėjo patvirtinti, kad reklama efektą padaro. Tai reiškia, Lietuvoje nepilnamečiai pradeda vartoti alkoholį anksti. Reiškia, tas efektas, kuris yra vardinamas tarptautiniuose tyrimuose, Lietuvoje yra fiksuojamas. Dar daugiau. Tyrime buvo paklausta žmonių jų manimų, dėl ko jie ten vartoja, kaip ten yra ir panašiai. Ir labai didelė dalis žmonių įvardino tą atsipalaidavimą, pabuvimą drauge, žodžiu, ten tokie smago atšventimą ir taip toliau. Žodžiu, viskas, kas yra įvardinta, tai yra, nu, praktiškai vienas prie vieno žinutės, kurios yra transliuojamos alkoholio reklamoje. Tai, žodžiu, jeigu tu nori pabūti su draugais, jeigu nori atšvesti, jeigu nori ten kažkaip pabūti linksmai ir taip toliau, tai tu turi išgerti ten kažko ir panašiai. Žodžiu, tas tyrimas parodė, kad žmonės gerai atsimena, kas yra reklamuojama. Ir jie tas žinutės, kurios yra pristatomos alkoholio reklamoje, jau vardina kaip savas. Tai puikus tyrimas iš tikrųjų. Jis absoliučiai rodo, kad reklama veikia, jis daro efektą, tik tai išvadas padaro neteisingas. Tai va, tai tokių tyrimų bus labai daug, aš manau, ne vieną pamatysim.
Gerai, pratęsim dar šitą temą ir turime skambutį. Klausom jūsų, sveiki. Koks jūsų vardas, iš kur esate, sveiki?
Esu Vita iš Prienų rajono. Ir aš, nu, iš tikrųjų labai dėkoju jums už šitą nuoseklų darbą. Šitą kryptim, nes pati turiu patirtį ir turėjau asmeninių problemų, bet aš noriu pasakyti, kad, nu, čia dėl reklamos, tai kažkas tokio vyksta, kad nežinau, kažkoks yra dalykas tas, kad tuos žmonės, kurie tą reklamą patiria, tai, nu, kažkaip išrūšiuoja. Aš aną, kad girdėjau čia seniau apie reklamą kalbant, tas aludarių asociacijos, ten tas prezidentas, tikrai pavardžių neprisimenu, bet kai buvo toks klausimas jam užduotas apie reklamą, tai jisgi sako, tai kad ta reklama šitų žmonių, kur kaime ir kur daugiausia geria, tai visiškai neliečia, maždaug, kad mes tai jau čia tie, kur nei to televizoriaus matom, nei ko. Nu, keisti dalykai, aš nežinau, kažkoks iš visų pusių vyksta kažkokia migla, nežinau, kas čia darosi, ar čia nuo to jau, ar čia taip įsivaizduoja, kad tą reklamą mato ir alkoholį geria tik aukštuomenį, aišku, geria visi, bet šituos žmonės nesuprantu, kaip mes nejaučiam, kad mus ir žemina, ir niekina tokiu požiūriu, ir toliau girdu.
Ačiū Jums labai už pastebėjimą. Tai iš tikrųjų, vat, klausimas, ar ne, kas tas taikinys?
Taikinių yra labai daug ir nėra tokios reklamos, kuri taikosi į visus iš karto. Taip nebūna, nes nėra visiems tinkamos reklamos. Galų gale tie, kurie reklamą kūrė, labai gerai žino, kam kūrė, nes ir patys produktai yra kūrėmi skirtingi. Vieni produktai yra labiau pristatomi kaip jaunimui skirti, kiti kaip tokiam solidesniem žmonėm, treti ten, nežinau, dar kažkokiai tai grupiai, kaip labiau moteriški produktai. Tai kiekviena iš tų gėrimų grupių yra kuriama atskira reklama, yra taikomasi prie laiko, yra ieškoma auditorijoje, ieškoma vietų, kur tie žmonės gali reklamą matyti. Ir tie pasakymai, kad reklama neveikia, tai yra, aš nežinau, kiek žmonių tiek kvailų yra Lietuvoje, kurie galėtų patikėti tokią nesąmonę, nes tas pasakymas, jis iš esmės bando nuneigti visą didžiulę pramonę šaką, mokslo, pramonės šaką, tiesiog, nu, bando visą sektorių paneigti, kuris ten veikia. Nes tai yra didžiulė grupė žmonių, kuris studijuoja, tai, nu, kokie metodai yra efektyvūs, kaip geriau pasiekti tos žmonės, kuri reklama yra paveikesnė, kuri galėtų didesnį efektą padaryti, labiau didint pardavimus. Kiti analizuoja, kaip ta reklama matoma, treti transliuoja, daugybė čia žmonių yra įsitraukę, tai nesvarbu, ten tas aludorių asociacijos prezidentas tai yra Galadauskas toks veikėjas, kuris ten Seime gyvena praktiškai ir šitą demagogiją užsiminėja, nežinau, daug metų ir bando aiškinti, kad reklama tik tai, žinot, perskirsto žmonės tarp produktų grupių, ten, vat, jeigu aš pamačiau reklamą, tai aš gersiu ne alų A, bet alų B greičiausiai ir panašiai, tai, žinot, jie gali sakyti, ką nori, jie patys puikiai žino, ką reklama daro ir būtent dėl to, kad jie labai gerai žino, stengiasi, kad reklama išliktų. Nes jeigu jinai realiai nieko nekeistų, tai nebūtų laužoma čia iečių, nebūtų perkami tyrimai, nebūtų taip stengiamas ir panašiai. O dėl tų geriančių kaimuose žmonių, taip, kai žmogus tampa priklausomu, kai jisai prasigeria, praranda darbą, jis negali negerti. Jam reklamos nebereikia, jis tiesiog negali nutraukti vartojimo. Jis yra tokioj stadijoje, kada jis to nebegali padaryti. Bet kiekvienas tas žmogus Lietuvos kaime ar mieste, nu kaimo nereiktų čia gal taip juodinti visą laiką, nes geria sėkmingai ir mieste. Tik tai nelabai matosi gal tie žmonės, jie kai užsidaro butose, jie gal mažiau matomi yra. Tai visi šitie žmonės, kurie turi problemų, kažkada buvo vaikai. Kažkada matė reklamą, kažkada jam buvo suformuotas tas įspūdis, kad jeigu gersi, būsi kietas, jeigu gersi, atsipalaiduosi, va, tu pabūsi su draugais, čia yra kieta, va, tai yra alus ir krepšinis ir taip toliau. Jie kažkada buvo tokioj stadijai. Dabar, kai jie jau prasigėrė, žinoma, kad jiem ta reklama kažkokias didelės įtakos nebedaro. Ir niekas ir nesako, kad reklama išgydys priklausomus nuo alkoholio žmonės, tiksliau reklamos draudimas. Ne tos priemonės jiems yra visiškai skirtos. Reklamos draudimas, aš jau minėjau, pirmiausia yra taikomas vaikam, kad jie nepradėtų vartoti. Ir jisai tą poveikį tikrai padarytų, nes šalis, kurios turi tokius patyrimus, puikiai žino, kad tas veiktų. Nu, tik tiek, kad reikia priimti. Čia yra problema. Yra ir daugiau visokių žinučių, kurios jau yra spaudoje, nežinau, kiek jos užkliūva žmonėms už akių. Dabar vasara, gal žmonės mažiau jau skaito, labiau gal prie vandens būna. Bet yra jau atsirado straipsniai. Švyturio Utenos alaus generalinio direktoriaus jau straipsnis atsirado, nu čia iš kito, ne iš šito paketo, bet yra pasiūlymai didinti akcizą alkoholiniam gėrimam. Tai jau yra pareikšta, kad, žodžiu, jeigu čia pas mus pabrangs, tai čia atleisim žmonės, va čia miežių nieks nebepirks, ten kartono dėžių nebebus, nebereiks gaminti ir taip toliau. Iš Rusijos vešalų, iš Baltarusijos, taip toliau, ten daug pigiau negu pas mus ir panašiai. Tai mes su vienu kolega, vat vakar kaip tik bendravom, sakau, o įdomu, kas Rusijoje ir Baltarusijoje yra savininkai alaus bendrovių. Tai pasižiūrėjo, oi, labai daug Baltarusijoje yra alaus daryklų supirkta to paties Carlsbergo ir ten kitų Danijos bendrovių, kurios valdo mūsų švyturį ir taip toliau. Tai tie patys, kurie muša, tie patys ir rėkia, ir jie pasakoja, kaip jie bus užtvindyti jų pačių gaminamą alaus iš kitų šalių, nes nėra importo mokesčių ir taip toliau. Ir aš net neabejoju, kad jie patys ir išsiderėjo, kad tų importo mokesčių nebūtų, patys ten stengiasi tai pasidaryti ir dabar patys tuos argumentus apsukę atgal naudoja, sakydami, kad kainos didinti nereikia. Ir toks iš viso šizofreniškas požiūris yra, kai sakoma, kad va, nukentės verslas, bus atleisti žmonės ir taip toliau. Tai nežinau, aš jau turbūt 200 kartų esu sakęs ir galiu 201 kartą pasakyti, nėra tokio varianto, kad pirktų tiek pat ir gertų mažiau. Nu taip nebus. Arba gers tiek pat ir dirbs ten kažkur žmonės alaus pramoniai, arba gers mažiau ir tų žmonių ten tikrai turės dirbti mažiau, jie kažkur kitur turės susirasti darbą, bet tada mažiau žmonių nukentės, tada mažiau žmonių kentės, mažiau kentės kiti verslai, kurie dėl girtų darbuotojų negali efektyviai dirbti ir panašiai. Nebus tokio varianto, kad nu, pirks tiek pat, o gers mažiau. Tai reikia užmiršti tokį variantą ir susitaikyti su tuo tiesiog. Mes turim nuspręsti, ko mes iš tikrųjų norim. Ar norim, kad daug žmonių dirbtų alaus, ar ten kokiose degtinės daryklose, ir ten kažkokius miežius supirktų, tai aš kiek žinau, kiek turiu išsilavinimo, tai miežiai ne tik alui gali būti naudojami. Yra ir daugiau pritaikymo būdų. Ir nėra tokio produkto, kuris ten alui tik išskirtinai gali būti naudojamas. Kartoninė dėžė galima ten ir kitus dalykus sudėti, ar į butelį pilt kitus reikalus. Nelabai suprantu, kodėl ten ta pramonė turėtų nukentėti, kuri butelius gamina arba kartoninės dėžės pakuoja ir panašiai. Yra jau nuogastavimų pasirodė, kad baruose nebus kam dirbti vasarą už dyką beveik. Nes jeigu padidės amžius legalus pardavimo alkoholio iki 20 metų, tai ir alkoholinius gėrimus parduot galima nuo to paties amžiaus. Tas pats reikalavimas yra taikomas barų darbuotojams. Tai kad, žodžiu, jau nebus čia dabar tų mokinių, kur baruose ten pilstis alų. Tai bus tik tie, kad jie negalės pilsti talaus. Jie gali dirbti visus kitus darbus, tiekti maistą, dirbti virtuviai. Tik tie, kad jie negali atnešti alkoholinių gėrimų ir jų pardavinėti. Tai tokia praktika yra ne vienoj šaly ir nieko. Yra ten ir kam dirbti, yra ką daryti, o šiaip tai reikia labai pagalvoti, ar tikrai yra vieta jaunam žmogui sėdėti tarp kažkokio apsisnarglėjusių veikėjų, kurie ten atsisėdė nieko daugiau ir nežino kaip gerti. Gal tikrai yra kitų kažkokių geresnių vietų, kur tie jauni žmonės gali savo karjerą pradėti. Nebūtinai sėdėdami ten ir pilstydami ir aptarnaudami kažkokį, kuris nesugeba įsivaizduoti savo gyvenimą be gėrimo. Tai nieko, čia irgi niekas nesugrius, yra, sakau, praktikų įvairių kitose šalyse, tai nebūtų irgi problema. Bet komunikuoti jau pradedama ir labai, labai tikrai intensyviai, kad žmonės būtų supainioti, sakykime, jam būtų sukelta abejonė. Tai dabar, kadangi yra pastrigę visi tie svarstymai, aš manau, čia yra tik tai gėlytės. O jeigu jie pasieks realų svarstymą, tai mes čia netokių dalykų dar išgirsim. Visos priemonės bus kritikuojamos, visos bei išimties, kritikuos skirtingos interesų grupės ir aš tik tai galvoju, ar užteks sveikatos sektoriui, sveikatos specialistam jėgų ir galimybę atsakyti viską ir tinkamai žmonėm paaiškinti, kodėl tos priemonės yra reikalingos.
Ir žmonėm atskirti, ar ne, kur kas kada taip sako irgi. Jūs truputį užsiminėt apie tą reklamos poveikį, ar ne, ir kad reklama orientuota į tai, kad pradėti vartoti arba pradėti anksčiau ir tada toksai klausimas, kokio ilgio yra tas kelias, ar ne, kai aš pasikabinęs ant reklamos mokykloje išgeriu mikso ar ten dar kažko ir iki tol, kol man reklama jau tampa kaip ir neaktuali, nes nebegaliu nevartot. Vat čia atrodo kartais labai paprasta, nu kas ten tokio, kad nuėjęs į parduotuvę pieno, nusipirksiu alaus, tai kada čia jau reikėtų sunerimti ir kokie tie signalai, ar ne, kad...
Kelias labai skirtingas yra, kiekvienam žmogui jis labai nuo daug ko priklauso. Priklauso nuo aplinkybių, priklauso nuo to, kaip mūsų aplinka palaiko, nepalaiko tą vartojimą, jinai jį labiau skatina ar labiau stabdo. Toliau priklauso nuo mano biologinių savybių, nuo mano genetikos, tai yra kokią aš paveldėjau medžiagų apykaitą, kaip pas mane kūne alkoholis metabolizuojasi, kaip mano smegenis reaguoja tas psichoaktyvias medžiagas. Tai yra daug aplinkybių, nuo kurių priklausys, koks tas kelias, jis ilgas ar trumpas. Ir iš pradžių tikrai yra labai sudėtinga atskirti žmogui. Ir kaip sako, vat, jeigu tai paklaustų žmogaus, ar tu kažką darai dėl reklamos, tai mes visi esam taip beveik šventai įstikinę, kad nu tai ne, mes tikraigi sprendžiam patys, juk mes esam išsilavinę, protingi, čia mums ta reklama, tai visai vienodai. Bet yra tokių įdomių tyrimų eksperimentinių padaryta, kur netgi be tiesioginės reklamos, bet rodant patį išgėrimą kaip reiškinį, nu tarkim, susodinu žiūrėt filmą, kuriame yra gėrimo scenų, ten yra išgėrinėjama, vartojamas alkoholis, žmonės po tokio filmo dažniau eina užsisakyti alkoholio, negu tie, kurie žiūrėjo kitą filmą, kur nebuvo gerima. Žodžiu, net nereikia tos tokios tiesioginės reklamos, užtenka priminti žmogui apie patį reiškinį ir vėl, kad jūs, nu, gal kad būtų paprasčiau įsivaizduoti ir suprasti, aš jums tokį kitą pavyzdį vat, pasakysiu, įsivaizduokit, kad jūs žiūrit, nu, esat truputį išalkę ir matot filmą, kur yra labai skanus maistas ten kažkoks gaminamas. Tai vat įsivaizduokit, jūs jau dabar galit jaust, kaip pradeda skirti seilės, kaip atsiranda tas toks noras vat, pavalgyt, kaip atsiranda minčių. Tai čia yra lygiai tas pats. O žmogui, kuris gal nepagalvotų, jam yra nuolat primenama, jam ta mintis yra kišama į galvą ir jeigu aš kur beičiau, ištisai matau šalto rasa padengtus alaus butelius, o dabar laukia plus 30, sakykim, tai norom, nenorom, man ta mintis yra kišama į galvą, net nebūtinai esant kažkokiam ten labai jau priklausomam, bet man yra nuolat primenama, kad aš turiu pavartot, vat, kad tai yra variantas, tai yra būdas ir panašiai. Vėliau tų minčių kyla dažniau ir dažniau, nebūtinai jau primenant reklamai, nes pats kūnas pradeda primint, kad to alkoholio trūksta ir nuolat kyla mintis, kad būtų gerai išgerti. Tai tas elgesys tampa tokiu sistemingesniu, pasikartojančiu ir vėlgi ir šitoj situacijoje dažniausiai žmogus sako, ne, ne, tai aš galiu bet kada nustoti vartoti. Tai dažniausiai su tokiais žmonėm pasišnekėjus ir paklausius, o ar jūs bandėt kada nors nustoti vartoti ir koks buvo ilgiausias laikas, kada jūs nevartojot, tai paaiškėja, kad tai geriausiu atveju buvo kelios savaitės. Geriausio atveju. Ir tai buvo tokios aplinkybės, kada tiesiog buvo nepatogu, ar buvo negalima, ar ten dėl dar kažkokių tai priežasčių neišėjo. Ir žmogus tada tiesiog negalėjo gerti, ir jeigu paklausė, ar jums kildavo minčių išgerti, taip jų kildavo, tai reiškia, žmogus nuolat prisimena. Jam tų minčių ir potraukių nuolat kyla, jis tik tai, kad jų negali realizuoti, jeigu jis būtų turėjęs galimybę, jis juos būtų realizavęs. Tai dar nėra ta stadija, kada žmogus negali negerti. Jam tiesiog sudėtinga yra negerti, jisai patiria tuos psichologinius abstinencijos simptomus, jisai patiria tam tikrą diskomfortą ir tai reiškia mažų mažiausiai psichologinę priklausomybę. Ir kartai žmonės painioja galvodami, tiesiog galvodami, kad fizinė priklausomybė yra kuom nors blogesnė už psichologinę. Nes fizinė priklausomybė arba jos tą pasireiškimą, tą abstinencijos sindromą nutraukti nėra taip labai sudėtinga. Yra puikiai žinoma, kaip tą padaryti, yra medikamentai, galų gale atsigulusi ligoninė, ten yra kelių dienų klausimas, kaip saugiai nutraukti vartojimą, kad žmogus nebeturėtų tų fizinių abstinencijos simptomų. Vat kaip nutraukti psichologinę abstinenciją, ką su ją daryti? Kai žmogus nebeįsivaizduoja nei kaip atsipalaiduoti, nei ką daryti, nei kaip nusiraminti, nebegaudamas išgerti. Tai yra daug sudėtingesni dalykai. Ir aš sakyčiau, kad psichologinė abstinencija arba psichologinė priklausomybė kaip tik yra daug sudėtingesnė negu fizinė. Ir nereikėtų jų tai prieš pastatyti, sakant, kad va, jau jeigu ten ryta būna pagirios, tai jau yra labai blogai. Taip, tai yra blogai. Bet visai nebūtinai daug blogiau negu tam, kuris... Nesakykim, tu pagirių ryte neturi, bet vis tiek nesugeba nustot gert, nes galvoja, kad čia nėra jokios problemos. Ir žmonės, kol nepabando nutraukti, dažniausiai gyvena tokiom iliuzijom, sakydami, aš kada norėsiu, tada sustosiu. Tai va, čia taip, kaip aš sakyčiau, aš žinot, kada norėsiu, tada nuskrisiu į mėnulį. Vat galiu aš čia bet kokią fantaziją išviniot, bet jeigu reiktų man rytoj įskristi, tai kaip aš ten skriščiau? Su kuo? Ir kaip tas viskas yra padaroma. Tai tokių fantazijų, kai mes esam nepagristai linkę tikėti, kad mes čia bet ką galim pakeisti ir padaryti, dažniausiai mes turim tol, kol neteina reikalas tą padaryti. Ir kai jau reikia nutraukti vartojimą, tada žmonės pradeda sakyti, o kaip aš tada elgsiuos, kai bus ten kokia šventė, o tai ką man daryti reikės, ir kaip aš atsipalaiduosiu, vat, patyręs didelį įtampą ir taip toliau. Aiškia, ta priklausomybė dažniausiai jau būna suformuota.
Sulaukiame dar vienos skambučio. Klausome jūsų. Sveiki.
Aš noriu padėkoti gerbiamam Verygai už ištvermę šioje srityje darbų. Jūs tiesiog vedate žmonės į tikrąjį gyvenimo kelią, bet kaip nebūtų gaila, kad labai mažai kas klauso tų patarimų ir labai mažai, kas klauso Marijos radijo. Galbūt daugiau reiktų šitą temą kalbėti per Lietuvos radiją, nes dar mūsų žmonės niekaip negali sustoti sekmadieniais, neiti į parduotuvės ir gerti tiesiog iki nukritimo. Jo visoj Europos Sąjungoj šitų dalykų nėra. Sekmadienis yra šeimadienis. Lietuvoje sekmadienis yra visiško nusigėrimo diena. Ir tada, kada tėveliai dar tose didžiosiose magnatų krautuvėse dirba, už prekystalių kapoja mėsą, o vaikeliai jų gatvėje ir jie neprižiūrimi. Ir bet kada gali įsinešti per tą gerintį degtinės. Jie duoda šitiem žmogeliam, kurie jau nusigėrė ir kuriems jūra iki kelių. Jie duoda pinigėlį, kad nupirktų ir jam ir įsineša. Ir va tokiu būdu Lietuva baigia visiškai nusigerti. Tai aš noriu pasakyti, kad ta reklama yra siaubas. Ir ne tik tai, kad mes bėga pirkti, išgirdė tą reklamą, kad va, savaitės gale tas ir tas pigiau, atlėkė pirkti ir nusiperka ir tos degtinės. Bet mes išnaikinsim lietuvių tautą. Dabar bijom migrantų, bet man atrodo, kad Lietuvoje lietuvių jau nebeliks, nes dori žmonės į skausmo išmirs. O šitie, kurie gėrė, geria ir gers, nes nusigeria, net aukštos kvalifikacijos, aukštosius mokslus baigia žmonės, jie pradeda visokiose konferencijose po biškį pagerti, ypač Rusijoje būnant, po to jau visada reikia tos dėktinės su draugais ir šventėm ir panašiai. Jau nebemoka lietuvis išgirsti, kad gražiausia daina yra blaivaus žmogaus. Ačiū ištvermės mūsų Marijos radijui, ištvermės mūsų gerbiamam Verygai, patirinkau tuos parašus ir meldžiu dabar Dievą ir dabar aukoju žmonėm ir renku pinigėlius, kurie neša kryžių ir gailestingumo paveiką per visą Lietuvą iki Lenkijos, kad ten Krokuvoj susitiktų su doru jaunimu ir kad mūsų viešpats šitą siaubą sustabdytų.
Ačiū jums.
Ir ačiū, kad išklausėte.
Nes ačiū tikrai... labai.
Ačiū iš tikrųjų už tokį pasidalinimą ir vėlgi gal pradedant nuo to, kad mažai žmonių išgirsta ar mažai klauso. Žinot, mes daugybę dalykų gal neišgirstam, jeigu mum yra neaktualu. Arba galvojam, kad neaktualu ir aš tai tokias labai įdomų fenomeną pastebėję žmonės specialiai kartais vengia klausyti, nes galvoja, kad išgirs dalykus, kurių visai nenori girdėti.
Ir tada reikės kažką spręsti.
Ir tada reikės kažką tai spręsti, kol nežinai, nematai, neskauda, nereikia. Tai kai mokyklose būna kartais tėvam organizuoja susirinkimus ir jeigu pasako, kad čia bus kalbam apie ar ten alkoholį, ar rūkimą, tai labai mažai tėvų ateina, nes o, nu kaip, aš tai problemų neturiu, o jeigu ateisiu, tai dar kas nors pagalvos, kad turiu. Tai va, tai sto klausimų ir klausimus yra toks lidus reikalas, tai išgirsta žmonės matyt, kuriem būna laikas išgirst, kurie yra pasiruošę girdėti, kurie turi gal kažkokių patyrimų arba yra tokio situacijoje, kada augina vaikus, kada jam tas yra aktualu. Ir yra tokių įdomių pastebėjimų, kad žmonės, kurie būna labai liberalus, kai patys vaikus susilaukęs, tai gan netokie liberalus pasidaro ir truputį kitai pradeda žiūrėti į reklamą, kitus dalykus. Žodžiu, yra laikas matyti, kada mes esam pasiruošę kažką girdėti. Aš kaip sakau, mūsų radio dažnis smegenys yra suderintas su transliuotoju ir gali girdėti tą, kas yra sakoma, o jeigu ne, tai tada tiesiog nesigirdė visų šitų dalykų. Ir dėl kitų, ten sakykime, ar radio stačių, ar kitų priemonių, tai stengiamės visur šnekėti, kur esam kviečiami, kur yra priimama ta informacija, tai jos kiek pajėgiam, tiek stengiamės atiduoti, kiek žmonės jos pasiima, yra labai sudėtinga įvertinti. Dabar dėl tos sekmadienio prekybos, dėl, sakykime, išgerinėjimų vietoj to, kad kažkaip jie atšvest, taip, mes esam pasidarę tokią labai vartotojišką visuomenę ir mum nebėra nei šventinių dienų, nei nieko, mum keurą parą praktiškai turi dirbti viskas ir mes esam pripratę ten, kada bereikėtų ar išgerti, ar nusipirkti. Tiesa, nėra taip visoje Europos Sąjungoje, kad sekmadieniais nedirba parduotuvės. Yra šalių, kur nedirba. Iš tikrųjų, čia buvo tokių pasvarstymų ir Lietuvoje, kad gal reikėtų to nedaryti, bet nesutinka. Niekas nesutinka. Tai kol kas tokių sprendimų nėra girdėti, kad būtų kažkas tai panašaus daroma. O dėl to, kad yra perkama nepilnamečiam tų žmonių, kurie yra vartojantis, tai taip, yra toks fenomenas, jis nėra masinis. Nes įsivaizduokit, jeigu jūs esat vaikas, ateit prie prasigėrusio žmogaus, kuris stoja prie parduotuvės, tiek tai yra suaugęs žmogus, nu va, toks, kuris gal nelabai net ir saugiai atrodo, ir ateit ir paprašyt už pinigus, kad jum nupirktų ten kažkokiu tai gėrimu, ne kiekvienas čia taip išdrįsta. Ir nėra tas labai jau tikrai masinis reiškinys paprastai, tai tą daro vaikai, kurie jau patys turi rimtesnių, ne tik gal gėrimo, bet šiaip elgesio problemų, kurie ir taip su tais žmonėm matyti randa bendrą kalbą kažkokią. Tai yra toks reiškinys, jis, sakau, nėra masinis ir vaikai nėra tokie jau nevaldomi, kaip mes čia bandom įsivaizduoti, kad jie yra absoliučiai pasileidę, nevaldomi. Čia mes suaugę turim labai rimtų problemų, mes nesugebam susitvarkyti su savo gopšumu ir toks įdomus buvo pavyzdys čia gal ne su alkoholiu, bet, va, pavyzdžiui, su lošimo namais, kur buvo laida transliuota, kur buvo parodyta, kad į tuos lošimo namus įleidžiami nepilnamečiai ir kai buvo kalbinti tie žmonės, kurie organizuoja ten tą lošimo verslą, tai kodėl jūs įleidžiat, kodėl jūs netikrina, tai jie maždaug taip ir pasakė, nu tai čia brangiai kainuotų, bet to jeigu čia pradėsi visų neįleist, nu tai tada turės kiek čia tų lošimo namų užsidaryti ir taip toliau ir panašiai. Nu žodžiu, tai ne vaikų problema, tai yra mūsų saugusių žmonių problema, kad mes nesugebam niekaip susitvarkyti su, sakau, su to gopšumu ir mums pinigai yra pagrindinis matavimas, pagal kurį mes viską matuojam. Ir tada mes parduodam vaikam, leidžiam jiem gert ir panašiai. Ir paskui labai stebėmės, kai sakom, va, kiek prasigėrusių žmonių, va, kaip nesaugu, kaip žmonės išvažiuoja, bet mes patys juk taip ir padarom. Čia niekas pas mus atvažiavę nepridirba už mus.
Tai ačiū labai, Aurelijau. Dar tikrai labai norėtųsi kalbėtis, ar ne, apie tai, kaip po reklamos poveikio pradedam truputį vartoti ir tada pamatom, kad yra problemų ir kur tada, vat, kur tada taškas, kur turiu kreiptis ar ne, arba kur pagalbos kreiptis, jeigu yra šeimoje kažkokių problemų. Bet matau, kad mūsų laikas jau yra truputį į pabaigą, tai gal bent kažkokią trumpą ar ne mintį, arba ar čia iš viso niekur neįmanoma kreiptis, ar čia tik pat žmogus gali kažkaip su savimi dirbti ir atsisakyti ir iš tos problemos, ar čia reikia labai...
Ne, nereikėtų taip galvoti. Iš tikrųjų, aš tai labai raginčiau žmonės neužsidaryti ir nebijoti ieškoti tos pagalbos. Jos nėra labai daug, jos tektų paieškoti, tektų pavargti, bet tikrai jos yra. Ir žmonėm reikėtų jos ieškot. Pirmiausia, aišku, reikėtų pačiam pabandyti nutraukti tą vartojimą ir jeigu jūs pamatot, kad neišeina, nepavyksta, kyla kažkokių tai problemų, tikrai reikėtų pasieškoti pagalbos. Dar daugiau pagalbos reikia pasieškoti ne tik tai tam žmogui, kuris pats turi priklausomybę ir jam neišeina nustot vartot. Pagalbos reikia ir šeimos nariam, tai yra artimiesiam, kurie gyvenę yra kelis metus tokiu žmogumi, nežino kaip elgtis, nežino ką su juo daryti. Tai yra pagalbos artimiesiems grupės, jų nėra gal daug, bet didžiuosiuose miestuose tikrai galima rasti. Yra tokios Alanono grupės, kur renkasi priklausomų žmonių artimieji ir dalinasi tomis patirtimis. O tiem patiem priklausomiem žmonėm, tai gal toks paprasčiausias, bendriausias patarimas, tai yra psichikos sveikatos centrai Lietuvoje, kur galima rasti psichiatrą, psichologą, tai jeigu reikia jau tos specializuotos pagalbos, pradėti galima būtų nuo ten, jeigu reikia specialisto. Toliau yra priklausomybių ligų centrai, yra reabilitacijos bendruomenės, bet ko konkrečiam žmogui reikia, paprastai tai turi įvertinti specialistas, idealiu atveju gydytojas, kuris gali pasakyti, ar saugu yra nutraukti vartojimą, ar reikia ligoninės, ar reikia detoksikuoti, ar reikia kažkokios kitos pagalbos. Žodžiu, tiesiog reikėtų išdrįst, nepabijot ir kreiptis. Blogiau tikrai nebus.
Ačiū, Aurelijau, už tokį optimistinį pabaigimą. Dėkojam už tai, kad atėjo šiandien į laidą ir galėjom kalbėti šitomis temomis su jumis. Ačiū Marijos radio klausytojams, kad klausėtės. Laidoje buvo profesorius Aurelijus Veryga ir laidą vedė Dovilė Kačiulytė. Ir sakom iki kitos laidos.
Sudieu.